Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U dvorištu kuće u Brčkom nisu pronađeni posmrtni ostaci žrtava rata. Ministrica vanjskih poslova Njemačke kaže da tenzije između Kosova i Srbije ugrožavaju napredak regiona ka Evropskoj uniji. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban rekao na samitu lidera Evropske unije u Granadi da je ideja o uvođenju sankcija Srbiji smiješna i nemoguća. Tužilaštvo u Beogradu uložilo žalbu, traži pritvor za Milana Radojičića zbog opasnosti od bjegstva. Nobelova nagrada za mir dodijeljena iranskoj aktivistici za prava žena Narges Mohammadi. Ona je od 2001. godine dobila nekoliko zatvorskih kazni i trenutno se nalazi u zatvoru zbog navodnog širenja propagande. Dodjeljujući joj nagradu, Nobelov odbor je naveo da njezina hrabra borba nosi golemu osobnu cijenu. Do sada je hapšena 13 puta, osuđena 5 puta na ukupno 31 godinu zatvora. U izjavi za Reuters njen suprug je rekao:
Ova Nobelova nagrada za mir pojačat će Nergesinu borbu za ljudska prava. Učinit će je neustrašivom. Ali što je najvažnije, ova nagrada se dodjeljuje pokretu Mahsa Amini. Nagrada zapravo pripada narodu Irana, posebno onima koji se bore za ljudska prava i svima onima koji rade za demokratiju i građanske pokrete u Iranu. S jedne strane, za Nergis ova nagrada će povećati njenu odgovornost i učinit će je hrabrijom i neustrašivom u njenoj borbi za slobodu, demokratiju i ljudska prava, posebno za građansku jednakost.
Švedska najavila paket vojne pomoći Ukrajini od 200 miliona dolara. Rusija razmatra opoziv sporazuma o zabrani nuklearnih testova. Više od 43 miliona djece u svijetu raseljeno zbog vremenskih nepogoda. Najmanje 31 osoba poginula u poplavama na sjeveroistoku Indije prilikom izlivanja jezera u Himalajima. Denga groznica će ovog stoljeća postati velika prijetnja u Južnoj Europi, južnom dijelu Sjedinjenih Država i dijelovima Afrike, budući da više temperature stvaraju povoljnije uvjete za komarce koji prenose zarazu, rečeno iz Svjetske zdravstvene organizacije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti priču iz Kamenice na Kosovu, čiji mještani kažu da politička kriza ne utiče na suživot dvije zajednice u njihovoj opštini. Evo šta su nam rekli Orhan Suzaku i Stojan.
Je to i našo mir, je to i novi.
Živimo jako dobro, imamo dobre odnose. Kada se vidi komšija na ulici, treba da se kaže zdravo.
I odnosi sa komšijama odlični, odlični, super.
Za Radio Slobodna Evropa govori Dimitar Bećev, profesor Univerziteta u Oksfordu. Kaže da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon nedavnog napada na Kosovu pokušava da povrati inicijativu i kontrolu i ograniči nastalu štetu.
Rekao bih da Srbija nastoji da ograniči štetu. Također, Vučić pokušava da disciplinuje neki od svojih ljudi.
Razgovarali smo i sa jednim od kineskih migranata koji su do Evropske unije došli preko BiH.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatečen je nedavnim napadom na Kosovu i sada pokušava da povrati inicijativu i kontrolu i na domaćem i međunarodnom planu, te ograniči nastalu štetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev, profesor Univerziteta u Oksfordu. Bećev ocjenjuje da je to veoma uznemirujuće za Vučića jer želi da ima punu kontrolu. Sa Bećevom razgovarao Dragan Štavljanin.
Milan Radojičić,
kosovske vlasti su optužile Milana Radojičića za teroristički akt, te da je Srbija bila u to umešana. Zvanični Beograd to negira, osumnjičivši u međuvremenu Radojičića za nekoliko krivičnih dela u vezi sa ilegalnom nabavkom oružja i izazivanjem opšte opasnosti, ali ne i za pomenuta dela za koja ga terete u Prištini tražeći njegovo izručenje. Stiče se utisak da su vlasti u Srbiji bile primorane da pokrenu istragu zbog međunarodnog pritiska, ali pokušavajući da iskontrolišu štetu i umanje svoju odgovornost kao i lokalnih Srba na Kosovu.
Serbian local Kosovo Serbs responsibilities.
Rekao bih da Srbija nastoji da ograniči štetu. Također, Vučić pokušava da disciplinuje neke od svojih ljudi. Mislim na Milana Radojičića, a čuo sam i da je Zvonko Veselinović pozvan na informativni razgovor, gdje su ih podsjetili da mogu slobodno da rade šta god hoće, ali da postoje određene granice i da za svoju poziciju duguju Vučiću. Dakle, Vučić nastoji da osnaži kontrolu. Drugo, slanje trupa na takozvanu administrativnu liniju, kako je naziva Beograd, ili granicu prema terminologiji Prištine, bila je neka vrsta predstave. U Vučićevom stilu da pokaže mišiće, ali naravno ne prelazi granicu, već se povlači kada ga Amerikanci pozovu. Dakle, mislim da je Vučić zatečen i sada pokušava da povrati inicijativu i kontrolu i na domaćem i međunarodnom planu, te ograniči nastalu štetu.
I dalje je zagonetno ko zaista stoji iza ovog napada. Vlasti u Srbiji negiraju bilo kakvu umešanost. Da li je to delo odmetnute grupe nezadovoljnih radikalnih srpskih političara na čelu sa Radojičićem, koji je delovao nezavisno od Vučića uprkos bliskim vezama sa njim? Da li su možda umešani pojedini ruski bezbednosni krugovi, kao u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori 2016. protiv Mila Đukanovića? Ako Vučić nije ništa znao o pripremi napada, da li to znači da ne drži čvrsto kontrolu kao nekada?
He's not in grip on power as and it is not so strong as it he was.
Yeah, my thinking is that it looks as if there was a bit of freelance.
To mi liči na akciju ljudi nad kojima slabi kontrola na terenu, što je uznemirilo Vučića, jer je prije toga imao veoma jaku poziciju. Djelovao je odgovornije, a međunarodna zajednica, Zapad, bila je ljuta na Kurtija. Međutim, ovaj napad promijenio je dinamiku na Kosovu, dajući vlastima u Prištini dosta aduta da kritikuju Srbiju i u suštini prozivaju Vučića. Zato smatram da Vučić možda ne stoji iz ove akcije ili je imao neku drugu namjeru ako je odobrio tako nešto. Ne vidim nikakvu stratešku logiku šta postižete ako postavite zasjed u kosovskoj policiji, donoseći veoma rizičnu odluku da pošaljete tih 30 naoružanih ljudi.
Da, to je zaista enigmatično, zato što je Vučić, kao što ste rekli, napokon bio u povoljnijoj poziciji nego kosovska strana, u ovom slučaju premijer Albin Kurti, koja je po prvi put izložena pritisku međunarodne zajednice, uključujući i kaznene mere Evropske unije. Stoga je ovaj napad ličio na pucanje u sopstvenu nogu i postavlja se pitanje zašto je izveden i to sada.
Upravo tako. Tajming nema nikakvog smisla jer nije u interesu Srbije. Jedino bi se moglo spekulisati da je Radojičić zaista imao neku svoju kalkulaciju. Mislim da ga je zvanični Beograd primorao da prizna da je organizovao akciju da pokrije svoju grešku. Ali argumenti kosovske strane su utemeljeni, jer logistički nije lako organizovati tako nešto, nabaviti oružje i naoružati te ljude. Bezbjedonosno informativna agencija Srbije je na terenu na sjeveru Kosova. Zato je veoma iznenađujuće da niko u lancu komandovanja nije znao da će se nešto desiti. Tako da vidim argumente i na jednoj i na drugoj strani, ali sam sklon da mislim da Radojičić možda i nije potpuno odgovoran Beogradu.
Možda Radojičić i ljudi koji slično razmišljaju da Srbija prihvatanjem Ohridskog sporazuma prećutno diže ruke od Kosova. Stoga lideri lokalnih Srba možda uviđaju da gube svoje pozicije i u kombinaciji sa određenim krugovima u Beogradu, kao što je šef BIA Aleksandar Vulin.
To je dobra pretpostavka. Vulin je na odlasku. Možda Vučić želi da ga žrtvuje da bi odobrovoljio Zapad. Tako da bi mogli biti umješani i Vulinovi ljudi. Istovremeno, čini se da snažnu poziciju ima ministar unutrašnjih poslova Gašić. Ali, bilo kako bilo, to je veoma uznemirujuće za Vučića, jer treba da ima punu kontrolu. Tako se predstavlja na Zapadu i odjednom svi njegovi poslušnici i počinjeni rade po svom na Kosovu. Zato mislim da mu je važno da ponovo uspostavi kontrolu i pokaže svima ko je gazda, da ne mogu da rade šta hoće jer je to kontraproduktivno.
Da li je pregovaračka pozicija Srbije znatno oslabljena posle ovog napada?
Weekend now after this attack?
I guess so, to an extent.
Da, donekle. Ali opet, sve dok je kosovska policija na sjeveru Kosova, dogod nema vremenskog okvira o novim izborima u toj regiji, ima mnogo toga što i Kurti mora da učini, a ne samo Srbija.
Ali izgleda da međunarodna zajednica, uprkos tome što je posrednik u ovim pregovorima, ne želi ili ne može da upotrebi jače poluge kako bi privolela obe strane da se dogovore.
Stronger leverage in order to push both sides to come to agreement.
I don't know, that's a good question. I'm not sure.
To je dobro pitanje. Ne znam. Nisam siguran koliko poluga Zapad koristi. Možda ne previše, jer ako želi da pojača pritisak, onda zapravo mora da zaprijeti i kaže da je spreman da kazni Vučića, ali i Kurtija. Vjerovatno još nismo dotle stigli. Ali ako se pošalje snažnija poruka, da se kaže da će Srbiji biti ukinut bezvizni režim, to bi Vučiću moglo dati neko opravdanje da se vrati u Srbiju i kaže da je bio satiran u čošak i nije imao izbora. Mislim da možda postoji prostor da se pojača pritisak na obje strane.
Šta se može očekivati u narednom periodu? Novi incidenti ili će se situacija smiriti pre nego što eventualno opet izbije kriza?
Smatram da bi situacija mogla da se smiri. Možda će biti novih pregovora, ali bez postizanja bilo kakvog dogovora. A onda novi incidenti. Tada Zapad reaguje. Opet nova normalizacija i tako u krug.
Bio je to razgovor sa Dimitrom Bećevom, profesorom Univerziteta u Oxfordu. Cijeli razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. A jaz između Srba i Albanaca na sjeveru Kosova, koji se produbljuje nakon svake krize, ne utiče na suživot dvije zajednice u opštini Kamenica. Mještani multietničkog sela Berivojce na istoku Kosova poručuju kako sa svojim komšijama žive kao jedno. Dodaju da Srbe i Albance u ovom kraju muče isti problem poput loše socioekonomske situacije i odlaska mladi. Priča Sandre Cvetković, prenosi Mila Manojlović.
Prodavnica u selu Berivojce, multietničkoj opštini Kamenice na krajnjem istoku Kosova, mesto je okupljanja Srba i Albanaca. Kada dođu u nabavku, nekima je navika da sednu ispred na čašicu razgovora. Stojan je jedan od redovnih mušterija u Osmanovoj prodavnici.
Većinom kod njega trgujemo, stvarno ljudi su perfektni svaka čas, evo koliko vreme imam dug. Nikad mi nisu rekli kad ćeš da vratiš, kad će biti ovo, kad će biti ono, ni on ni njegov otac. Ljudi su zaista fenomenalni, prodavnica je stvarno super, taze roba, deca mi ovdje trguju kad idu u školu, znači perfektno, super je. Eto, to su naši odnosi, znači sarađujemo, vidimo se, pričamo.
U Berivojcu živi oko 1500 stanovnika, uglavnom iz albanske i srpske zajednice. Ponosno ističu dobre komšijske odnose, uprkos čestim političkim tenzijama između Kosova i Srbije. I Srbi i Albanci u ovom mestu nerado komentarišu dešavanje u Banjskoj 24. septembra, kada je naoružana grupa napala policiju Kosova i ubila narednika Afrima Bunjakua, nakon čega su u okršaju poginula i trojica naoružanih napadača srpske nacionalnosti. I posle ovih događaja Orhan Zuzaku navodi da postoje dobri odnosi sa sugrađanima i srpske zajednice.
Niko ne zna kako se ko osjeća iznutra. Možda je mene više pogodilo, nekoga manje. Možda je pogodilo i nekog Srbina, ali se to ne pokazuje. Da ne pričaju sa nama ili nešto loše, ne.
Meštani kažu da je Kamenica poznata po izreci. Srbi i Albanci žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Orhan i Stoja navode da se po tom pitanju ništa nije promenilo, ni nakon dešavanja u Banjskoj.
Je to i našo mir, je to i novi.
Živimo jako dobro, imamo dobre odnose. Kada se vidi komšija na ulici, treba da se kaže zdravo, da se pozdravimo. Tako.
Ali odnosi sa komšijama odlični, super.
U ovom selu živi i Marijana Ljugina, rodom iz Albanije. Pre 10 godina udala se za Negovana, lokalnog Srbina iz Berivojca. Svi su je, kako kaže, dobro prihvatili. Pored maternjeg albanskog, naučila je da govori i srpski jezik, kako bi lakše mogla da komunicira sa svima.
I tako i ide na jedan, na drugu, na kafu i to je. Samo je teško, se nema kude da radi, nema da se radi ništa. I to je, muž kude nađe radi i tako je.
I drugi meštani Berivojca ukazuju na problem nezaposlenosti i sve veći odlazak mladih. Zbog toga, kako kažu, ostaju staračka domaćinstva koje žive od poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Mila Manojlović.
Za Srbiju biznismen, za Kosovo kriminalac, u Sjedinjenim Američkim Državama na crnoj listi. Zvonko Veselinović, povezivan sa organizacijom barikada i neredima na severu Kosova, ubistvom političara Olivera Ivanovića, švercom nafte, droge i oružja, ali nikada zbog toga nije odgovarao. U Srbiji mu se sudilo dva puta i to zbog malverzacije i zloupotreba položaja i oba puta je oslobođen. Posljednji put je u policiji bio 4. oktobra kada je negirao navode da je naručio i platio ubistva policijskih inspektora koji su 2019. otkrili plantažu marihuane u Jovanjici. Poslovni partner mu je organizator oruženog napada na kosovsku policiju Milan Radojičić. Njihove građevinske firme angažovane su na državnim projektima i beleže milionske zarade. Za razliku od Radojičića, koji je bio potpredsjednik najveće stranke kosovskih Srba, Veselinović nikada nije imao političku funkciju. Ipak, u Beogradu su ga uz Radojičića označavali zaštitnikom Srba na Kosovu. O nerasvetljenim vezama sa kriminalom i državnim poslovima Zvonka Veselinovića čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Nakon posljednjih događaja na sjeveru Kosova, region Zapadnog Balkana ne izgleda dobro i svi se plaše da mogu oživjeti duhovi prošlosti, ocijenio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak na forumu u Budvi u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore. Na skupu na kojem učestvuju ambasador i dio zvaničnika zemalja Evropske unije poručeno je da je ruska agresija na Ukrajinu dodatno ohrabrila brojne antidemokratske subjekte i na Zapadnom Balkanu. Izvještava Srđan Janković.
Nema evropske budućnosti bez dobrih odnosa između Srbije i Kosova i nema normalizacije odnosa bez dijaloga, saopštio je specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak na TBS bezbjednostnom forumu koji se održava u Budvi. On je ocijenio da je Evropa sada ozbiljna i da se priprema za nove članice u skladu sa najavom da bi do prijema moglo doći 2030. godine. Međutim, Lajčak je upozorio da se proširenje Evropske unije neće dogoditi samo od sebe. Pozivajući na uspostavljanje dijaloga, Lajčak je rekao da je to važno ne samo za Srbiju i Kosovo, već i cijeli region. On je nakon posljednjeg sastanka sa svim liderima regiona saopštio da su zbog situacije na sjeveru Kosova svi zabrinuti.
Tokom boravka u New Yorku sam se sastao sa 6 predsjednika i sa Zapadnog Balkana odvojeno i svi su bili zabrinuti za situaciju između na sjeveru Kosova, između Srbije i Kosova. To čini da region uopšte ne izgleda dobro. To je loše za proširenje, tako da njih brine. To brine cijeli region, boje se da će ponovo dožive duhovi prošlosti, a na drugoj strani zaista bi morao da region krene dalje u budućnost.
A predsjednica Upravnog odbora Atlantskog saveza Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić je otvarajući TBS forum kazala da je ruska agresija na Ukrajinu dodatno ohrabrila brojne antidemokratske subjekte i na Zapadnom Balkanu, čije djelovanje je usmjereno ka podrivanju procesa demokratizacije, mira i stabilnosti, podsticanjem etničkih podjela, jačanjem desničarskih nacionalističkih struktura i političara, zajedno su usporeni reformski procesi država u regionu, poručila je Đurišić.
Dešavaju se ozbiljna etnička, vjerska, politička i društvena previranja u regionu, koji se očekivano pokazao kao vrlo pogodan poligon za pozicioniranje Kremlja u geopolitičkom takmičenju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Kreiranjem napetosti na regionalnoj ravni i destabilizacijom prilika, Rusija je što neposredno, što posredstvom svojih brojnih proksija, pokazala kako u turbulentnim okolnostima, raznim propagandno-obaveštajnim metodama, zna iskoristiti sve kontroverze ovog prostora s prebogatnom istorijom nesuglasica i konflikata.
Ono što Sjedinjene Države očekuju od Crne Gore je evroatlantska vlada, poručila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinzing-Reinke, koja je dodala da pojedine političke snage u Crnoj Gori budućnost zemlje vide u partnerstvu sa Rusijom, dok istovremeno šire propagandu Kremlja.
Prosperitetna budućnost Crne Gore, zaista prosperitetna budućnost za svaku suverenu naciju Zapadnog Balkana, može biti obezbijeđena samo ako se lideri posvete stvaranju one stabilnosti i bezbjednosti koja je izgrađena na jakim demokratskim institucijama. Zato postoji hitna potreba, nasušna potreba da se formira vlada u Crnoj Gori i da oni koji u nju uđu dijele, zaista dijele evropsko-atlantske vrijednosti. Da to bude vlada koja može odlučiti djelovati kako bi sprovela reforme potrebne za pridruživanje Evropskoj zajednici, čiji je ona prirodni dio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako nisu dio zvaničnih statistika u Bosni i Hercegovini, ova zemlja nerijetko je početna destinacija kineskim migrantima na putu prema Evropskoj uniji. Sa jednim od njih koji je doputovao u BiH zbog bezviznog režima sa Kinom, a potom nastavio put do izbjegličkog kampa u Njemačkoj, razgovarala je Marija Augustinović.
Glad, policijsko nasilje i strah. Tim riječima 26-godišnji Ming opisuje svoju svakodnevicu na jednomjesečnom migrantskom putu nakon što je napustio rodnu Kinu bježeći od represivnog režima.
You can't say anything.
U Kini ne smiješ reći ništa negativno o vladi, samo dobre stvari. Ukoliko kažeš nešto loše, policiji treba 2 sata da te pronađe.
Putujući preko Srbije i Bosne i Hercegovine, koje su mu bile početno odredište zbog bezviznog režima za kineske državljane, uspio je stići do Njemačke. Ovaj mladić, čije ime je zbog sigurnosti promijenjeno, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutno boravi u izbjegličkom kampu i čeka odluku o azilu u Njemačkoj. Odluku o napuštanju Kine, kako kaže, donio nakon problema s policijom, jer je na društvenim mrežama kritizirao kineske vlasti zbog lockdowna i stroge politike nulte tolerancije na COVID-19 tokom pandemije koronavirusa.
Napisao sam na društvenim mrežama da želimo da izađemo vani po vodu i hranu, da se osjećamo kao u zatvoru i policija je ubrzo došla.
Njemačka je već nekoliko godina najpoželjnija destinacija za migrante. Ta zemlja je u ovoj godini primila više od 220.000 zahtjeva za azil, među kojima je više od 380 od kineskih državljana. U slučaju pozitivne odluke, Ming će dobiti azil, a time i pravo na boravišnu dozvolu. No ukoliko njegov zahtjev bude odbijen, slijedi deportacija.
Sve dok je vlast ista, ne smijem se vratiti jer ne vjerujem vladi i bojim se. Ne znam hoće li nam odobriti da ostanemo, ali reći ću im zašto sam morao otići. Mislim da će Njemačka razumjeti. Dobra je to zemlja gdje se osjećam slobodno.
Do Njemačke kao željene destinacije morao je proći dijelom balkanske rute. Nekoliko dana je proveo u Bihaću, gdje boravi najveći broj migranata koji pokušavaju preći granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. Kineski migranti nisu dio zvaničnih statistika, ali u službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da ih je 200 tokom ove godine bilo smješteno u privremene prihvatne centre.
Državljani Kine legalnim putem ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, dok ilegalnim putem izlaze prema zemljama Evropske unije, nakon čega neki od njih budu vraćeni u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji sa Hrvatskom.
Međunarodne organizacije godinama upozoravaju na ugrožavanje ljudskih prava u Kini te cenzuru objava na društvenim mrežama kojima se kritizira vlast. Iz organizacije Human Rights Watch su naveli da se represija produbila u prošloj godini kada je kineska vlada pooštrila mjere protiv širenja koronavirusa, određujući karantenu stotinama miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Od novembra prošle godine obustavljena je izgradnja posljednje dionice Sarajevske zaobilaznice. Izgradnja ove brze ceste koja povezuje glavni grad BiH sa autoputem na koridoru 5C počela je 2007. godine, a radi se o 17 km ceste. Radovi na posljednjoj dionici su zaustavljeni zbog nerješivih imovinsko-pravnih odnosa. Inače, svakodnevne gužve na ulazu u glavni grad BiH smanjile bi se izgradnjom Sarajevske zaobilaznice. Više u priči Melisa Teletović.
Prije 5 godina su, kako su iz Autocesta Federacije rekli za Radio Slobodna Evropa, započeli rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su u novembru prošle godine rezultirali potpunom obustavom izgradnje i probijanjem rokova. Radovi su zaustavljeni zbog zahtjeva lokalne zajednice da se omogući pristup pojedinim firmama i ustanovama toj brzoj cesti. Zbog toga je tražena izmjena i cijelog projekta i građevinske dozvole, na čiju saglasnost se još čeka.
Kako dozvole na izmjene projekata nisu ishodovane na dijelovima na kojima je projekat izmijenjen, odlučeno je da se radovi obustave. Autoceste Federacije BiH su u fazi razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica kako bi se riješio tehnički pristup određenih objekata na brzu cestu.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja u novembru prošle godine dalo je negativno mišljenje na urbanističku saglasnost za izgradnju Sarajevske zaobilaznice, jer nije u skladu s važećom dokumentacijom kantona Sarajevo. Sarajevska zaobilaznica isprojektovana je prema važećoj dokumentaciji kao brza cesta koja povezuje magistralnu cestu i autocestu. Prema Zakonu o cestama Federacije navedeno je kako brza cesta nema zaustavnih traka, već da može imati samo posebno izgrađene priključke. Posebni priključci, prema riječima profesora Osmana Lindova sa Fakulteta saobraćaja u Sarajevu, podrazumijevaju benzinske pumpe, odmaralište i restorane, koji su sastavni dio autocesta i brzih cesta. Lindov kaže da ostali priključci privatnih objekata mogu biti izgrađeni ali van nivoa brze ceste, te da moraju biti adekvatno riješeni.
Mi smo i autocestu prvu dionicu propasili sa jednim objektom kod Kaknja, dali smo mu priključak zato što to nismo mogli riješiti nekakvim drugim i upropasili smo da spuštamo brzinu na tome, ne znam, koja nije meritorna za autoput. I ne bi smjeli to tako dozvoljavati da mi svakom investitoru, bilo on kakav, bilo koji razvoj, upropaštavamo da mu dajemo u pojasu autoceste, brze ceste, prostor da on gradi.
Jedan dio Sarajevske zaobilaznice kojim se ulazi u Sarajevo bio je i predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine i Agencije za istrage i zaštitu još prije 10 godina. Taj dio zaobilaznice gradile su hrvatska firma Osijek Kotex i austrijska kompanija Strabag. Istraga se odnosila na debljinu asfalta za koju je potvrđeno da je u prosjeku tanji za oko 7% od projektom predviđene debljine. Iz Državnog tužiloštva za Radio Slobodna Evropa su kazali da istraga nakon izvršenih provjera nije rezultirala podizanjem optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od godinu dana nakon što je Ji, poznati kineski proizvođač dronova, prvi put saopštio kako će obustaviti poslovanje sa Rusijom i Ukrajinom, njegovi proizvodi nastavljaju da igraju odlučujuću ulogu na ratištu. Kako pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa, ovi dronovi se i dalje prodaju ruskim kompanijama i centrima za obuku koji su povezani sa ratnim naporima Moskve. Otkrića koja je sastavila kompanija Molfar, ukrajinska obaveštajna poslovna konsultantska firma i koja je potvrdio RSE, pokazuju da su mali i jeftini dronovi Gia prodavani ruskim subjektima koji su deo vojno-industrijskog kompleksa ili kompanijama u zemlji koji obučavaju vladine osoblje ili vojne jedinice. Trgovinski podaci pokazuju da je uvoz u Ukrajinu zabeležio oštar pad nakon novih ograničenja Kine, dok je uvoz u Rusiju i dalje obiman. Gini je odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa za komentar, ali kompanija je u aprilu 2022. najavila da će najdirektnije obustaviti prodaju Rusiji i Ukrajini. Istovremeno, port parol kompanije rekao je za agenciju Reuters da se Gi gnuša svake upotrebe naših dronova za nanošenje štete i da je upotreba njihovih dronova u ratovanju neodgovarajuća. Uprkos izjavama i zvaničnoj zabrani Gi, komercijalni dronovi nastavljaju da nalaze put do ratišta. Nisu sve kompanije koje pratila Molfarova istraga imale jasne veze sa vojskom. Molfar nije mogao da otkrije koliko Gi dronova se šalje ruskim subjektima i nije u mogućnosti da kaže da li su kineske vlasti igrale ulogu u prodaji ili da li kineske kompanije tek koriste priliku koja predstavlja rat u Ukrajini. Kako se vidjelo u podacima o trgovini iz 2023. Ukrajina je i dalje nabavila milijone dronova i delova za dronove proizvedenih u Kini, dok je Rusija bila u mogućnosti da nabavi mnogo veće količine. Carinski podaci Ukrajine pokazuju da je većina prodaje obavljena preko evropskih posrednika. Neki ruski subjekti također kažu da su osjetili efekte kineskih restrikcija. Prema istraživanju iz septembra ruskog lista Komersant, kineske mere su izazvale poremeće u snabdevanju i nestašici u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planetu dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usloženih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Ahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, gdje je provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Evropa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vide još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel nedavno se navikla na ove vremenske zone?
Jesam, bilo je malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na letu od 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam dakle u Omahi, država se zove Nebraska, dakle to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakota, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow. I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi ništa ne stoji. Uvijek je u pokritu.
Kolekcije su moje bile nedavno isto, su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, a to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjači univerzitet u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanje od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omahe, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omahe tu dakle više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
A s kakvim svojim problema tamo suočavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih
politika.
A ovdje nacionalizam, ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije, ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno. Taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koji u konačnici mogu dovesti do nečeg većeg.
Pokušavaju. Naravno, to su pokušaju jer mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo je povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board, mono board
jeste
game.
Board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova, tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu. To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete. Dakle,
i znači Irca se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativni pristup rješavanja problema. E sad, koliko to je na kraju ta Irca završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije na kraju, da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak, da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima, i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, te političare su nazivali onako podgrdnim imenima, on se tim bavi, što je ne znam, nepojmljivo za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uče kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti, zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih van i pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetilima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći to nije baš onako, ali nekako opet kad dođemo u taj community, e sad da li zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, ono, to nije kod nas.
Pa uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je, dakle, bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o to, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su upotrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. I kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih, ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da mi snijeg ono ne prijaši, zezam
se. Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navikle na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve je povezano, sve je uzročno-posljedična veza, sve je u prirodi povezano. I upravo je to problem. Jedna mala za nas mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čem možemo razgovarati?
Zašto je Coca-Cola jedno izbacila
medvjeda? Da. Konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalne, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana. I kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali da se evo vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja, imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim
tijelima
to.
Se boriti.
Naravno. I kroz, evo, generalno kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 feninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nosi. Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno i što je opipljivo. Također, kante za reciklaž sve više i više vidim mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem s toga, i mladi ljudi. Imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bavi zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It je jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fondaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo.
Da.
Akt.
Jeste, mislim da jeste. Yes. Postoje, dakle, razni akteri u suštini u tome koji zaista radi na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da li je tebi malo ono... Si mene to bilo... Idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni kao, nešto smo čistili. Da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono vlade nije zloupotrebljavaju nego koriste tako ono nešto normalno što bi trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima, dakle to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište, to sad većinom sva godišta tu, tako da onaj nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj evo i mom radu, jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramca ili nešto, hej pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna mala, malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel? I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, ili nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatski promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje je zaista nešto koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će joj oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plemenito, ono postaje sad nekako baš ono ekstremno. Mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko. Neki slikar poznati, on dođe pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi lijepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. I kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle UN-ova agencija za očuvanje okoli i za klimatske, za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Tiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Ona i ove godine, zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste, u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN-u ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, požar, nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a. Mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa, jer neću imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa, koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija, i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, kao iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda preidealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radila si neko istraživanje, je li tako, prije ovoga istraživanja što radiš?
Jes, to je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića mater.
Da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama, ili nije?
Naravno da jest. Mm-hmm. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Mm-hmm. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu, nažalost.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim šteti reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Ona je, naravno, naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Imaš li neku poruku za mlade, levo i stari, ono, starijim generacijama? I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje i zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to vam se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno. Jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno uticati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta, u terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima i ta je u suštini baza za tu solidarnost i, kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasu mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!